Šodien es novēķēju portreti, atceraties tur stāvēju, tāpēc, ka es uzliku to darbu no tiem plastmasas grieķiem, ja tas ir lāčplēs.
Ar Kristapa Zariņu tiekos rektora kabinetā. Tikko pie sienas pieliktajā gleznā ar lāčplēs ir gana daudz filozofijas un arī ironijas, un tieši tas, kā viņš stāsta līdzās lāčplēšu spēkam, viņam kā rektoram šobrīd esot visvairāk vajadzīgs.
Jo tāpēc, ka tagad ir jābūt stipram, lai izturētu valdības muļķīgās ieceres par augstāko izglītību. Nu, tāpēc ir jāpamaina glezna kabinetā, lai būtu spēks neuztvert nopietni lietas, kas nav pārdomātas.
Arī pats gleznošanas process Kristapam Zariņam ir kā labākās zāles pret visām nejēdzībām, pārmērīgo dinamiku un spriedzi, kas ir neizbēgama rektora amatā. Ja citi šo simptomu noņemšanai lieto trankvilizatorus, tad Kristaps Zariņš to vietā ķeras pie otas.
Pateicoties gleznošanai, stāv uz zemes un šo zemes spēku, jeb enerģiju es varu izmantot, vadot mākslas akadēmiju, jeb arī mācot students. Glezniecība ir atelpa, svaigs gaiss pēc ikdienas darba.
Jaunās izstādes centrālais darbs ir milzīga, 3 metrus augsta un 6 metrus gara glezna arkādija. Tā pilnībā aizņems visu vienu galerijas mākslīgo sienu. Ar nosaukumu arkādija autors norādījis to, ka gleznā redzama transcendentāla vide bez laika un telpas robežām, kurā satiekas dažādu laiku vēsturiski tēli ar dažādu gadu Kristapa Zariņa gleznu varoņiem. Homērs, Jēzus Kristus ar 12 apustuļiem, Bultu, Cauršautais, Svētais Sebastians ir tikai daži no personāžiem, kas savīti kopā ar atsaucēm gan uz pašmāju klasiķa Jūlija Federa gleznu Gaujasleja, gan vācu renesanses meistara Hansa Holbeina slaveno gleznu ar galvaskausu, viss vēl savienojies ar atsaucēm uz vairākām tieši mūsu laikam raksturīgām zīmēm.
Laikmets iezīmē to, ka sievietes akts vairs nav tas tā kā vienīgais skaistuma un iekārs etalons, bet pamazām vīrieša kailfigūra paliek par tikpat nozīmīgu tēlu. Jo vakar, piemēram, Nacionālā teātrī, jau kuro reizi skatītājiem bija jābrīno, kā izģērbjās vīrietis līdz ādai, nevis sievieti. Tiksim, ja mēs atceramies, senos laikos bija Artman tēlojot Anglijas karalieni Elizabeti, atplēs blūzu un izkāra krūtis. Ja, man kā pusaudzim tas bija neaizmirstams piedzīvojums.
Kristaps Zariņš uzsver, ka viņa mērķis nav izrādīt savu attieksmi, būt soģim vai didaktiķim. Nē, viņš vienkārši godīgi cenšas liecināt par savu laiku, un arī šoreiz to dara ar labu tiesu viņam tik raksturīgās ironijas. Gleznas blīvā vēstījuma izklāstā ļoti svarīga loma arī formai, kad plāns krāsas klājums saspēlējas ar ļoti biezu triepienu.
Tomēr 3x6, tas ir 18 kvadrātmetri, un tā kā es neesmu garš augumā, tad man vēl uz trepēm jāstāv. Tad šeit spēlējās plāns, tonis ar treknes spiesti no tūbiņas, kā rezultātā formai tiek iezīmēt no vienas puses kontūru, no otras puses reljefs, kurš mainās no apgaismojuma, un rezultātā cilvēka acs to jūt. Ja.
Milzu gleznu arkādija izstādē papildinās vēl vairāki nelieli izmēri, bet gana provokatīvi darbi. Visa izstādē kopumā svarīgs impulss bijusi šī gada sākumā klajā nākusī Arņa Rītupa grāmata, kurā viņš apkopojas intervijas ar zinātniekiem, filozofiem un domātājiem, un kurā ir runa par laiku, telpu un apziņu. Laiks, telpa, apziņa, tā Kristaps Zariņš nosaucas arī savu izstādi. Galerijas mākslīgo vadītāja Ilze Žēvats stāsta, ka Kristaps Zariņš vienmēr izcēlies ar to, ka runā caur figūru, krāsu, bagātību un provokāciju, un tā tas ir arī šoreiz, tikai šoreiz viņa vēstījums ļoti blīvi un daudzslāņaini sakoncentrēts vienā gleznā, kas ir visa atslēga.
Kristapa Zariņa arkādija ir tiešām visa mūsu pasaule, mūsu ikdiena, mūsu šī sarežģītā pasaules kārtība, kurā mēs esam, kur mēs varam mīlēt, kur mēs arī nogalinam viss kopā. Šo lielo gleznu viņu varētu izstādīt tikai vienu, jo viņā var pazust. Un es ļoti ceru, ka arī katrs skatītājs saskatīs, cik daudz slāņi ir šeit uzgleznoti. Cik daudz slāņos mākslinieks runā ar mums šoreiz tikai ar vienu gleznu. Par visiem šiem gan vēsturiskiem, gan reliģiskiem, gan filozofiskiem slāņiem. Un tieši tuvojās lieldienu laiks, un šī glēzne ir tieši tā kā radīta tam, kas mums lieldienās ir jāpārdzīvo, un lai mēs no jauna atkal piedzimtu.
Kristapa Zariņa personāla izstāde Laiks, telpa, apziņa galerijā Mākslīgs obūs skatāma no 4. dienas 12. marta līdz aprīļa sākumam. Baiba Kušče, Latvijas radio.